ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادر جيستي البرنامج كدعدوين كدندا وحلي ذا نوك ليا مركا لغره بوجمعة هات كده جيستان ورباهنت اسلامي الفرقان واللحية طبن كابشة ربيع الأول سنة كاكون أفر بغول أفرتان إيا اللحدة هجرية ذا قضب ذا مانتو وقميسة برنامج كده جيستان دونتان نوحا كم ذا تقيمها يهود دو هاي كوهيسو مسلمين ترهر غزة وولي هالكو ذكسي سعانيا iyadoo ay dhacayeen howlgalada la beegsaday ciidanka yuhuuda dawladda Mareykanka oo la sheegay inay qayb ka ahayd weerarada xagga isgaarsiinta ee ka dhacay dalka Lubnaan. Xukun xabsi ah oo lagu riday mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Tunis. Dawladda Mareykanka oo liiska cunuqbataynta ku dartay 12 ruux oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan ciidanka kacaanka Iran. Hay'adda qaramada midoobay oo codsatay qaraar ay ku marin habaabinayso muslimiinta. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan todoba qodob oo ku sharaxaysa waxa uu salka ku hayo dagaalka qaraar ee dhexmaraya ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka muxaarada ee Fano. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبها صائد الجر ويان سوق بدون إن شاء الله إنه كهرين قضب كوهرية هي برنامجك تقيمها يهودا هي كنا كمسلمين ترر غزة هي أولي هلك هذا كسي سعانية هي ضاء دعان هل قال الله بأكسد عيدا كيهودا وأي فليان كحا مقاومة فلسطينيين تا هذا بورك يوجد بي وحاس وجد بنا يا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السروح والبجر السروح لله لله راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا. إحنا الله معانا تخافوش تخافوش. إحنا أقوى منهم. الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما.
الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع. آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
وهو
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadumarinka Ghaza. Waxaan maanta oo Khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 349aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Ghaza iyo weeraro xooggan oo lagu bartilmaamisaday ciidanka soo duuliyeyaasha yuhuudda ee dulmiga ku yimid marinka Ghaza. Haddaba aan ku hormarno duqeymaha ee duqeyn aad u xooggan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Ghaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dadaad u tira badan oo shacab rayid ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana waxay muujinayaan in goobihii ay duqeeyeen yuhuudda ay soo gaareen burbur aad u xooggan, isla markaana ay dad badan oo shuhaadaya dhaawacyo ku jiraan burburka dhagaxaanta hoostooda. Xaafada Sabr ee koonfurta marinka Ghaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xooggan oo ay ku shahiideen 5 ruux oo shacab ah, kana kooban dumar iyo caruur aan waxba galabsan, halka sidoo kale ay jireen dad badan oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Xaafada Rimaala iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xooggan oo ay dad badan shuhaadaya dhaawacyo ku noqdeen. Xaafada Zeytuun oo ayna ku taala magaalada Ghaza ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xooggan oo ay dad badan oo shacab ah ku dhinteen. Duqeyntan ayaana waxay si gaar u beegsatay dhismay dad barakacyo leh deganaayeen oo ku taala xaafadaasi. Waxay sidoo kale duqeeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yuhuudda koonfurta magaalada Khan Yunis, waxaana halkaasi ku shahiiday 7 ruux oo 3 ka mid ah caruur yihiin, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale fara badan. Duqeymo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Ghaza ayaana waxa ku shahiiday 42 ruux oo shacab ah, halkii ay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. Sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay beegsadeen ciidanka yuhuudda duqeyn ku beegsadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Ghaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab rayid ah, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tira beel ah, sida laga soo xiganayo kooxaha ka shaqeeya gurmadka rayidka. Duqeyn aad u xooggan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen xaafada Shajaaciye ee ku taala waqooyiga magaalada Ghaza, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad gaaraya 8 ruux oo shacab ah, halkii ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale. Dhimashay iyo dhaawac tira beel ah ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta marinka Ghaza ku taala, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo rayid ah, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tira beel ah. Sidoo kale duqeyn ay yuhuudda ka geysteen xerada Albureej waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale. Duqeyntan ka dhacday Albureej ayaana waxay beegsatay 12 guri oo degan yihiin dad qaxooti ah, waxaana guryahaas oo dhammi soo gaaray burbur aad u xooggan. Deegaanka Alcadisa ee magaalada Rafax ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xooggan, waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tira beel ah. Deegaanka Almuwaasi ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku beegsadeen dad barakacyo leh oo halkaasi teendhooyin ka tagtay, waxaana halkaasi ku shahiiday dadaad u tira badan, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale. Deegaanka Almuwaasi ay duqeymaha ku soo laalaabteen ayaana ah deegaan dhul xeebeed ah oo ku yaala koonfurta marinka Ghaza, waxaana uu deegaankani caan ku yahay dhul beereedka. Xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaana waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawaca kuwo kale oo tira badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen 24-kii saacee la soo dhaafay ayaana gaaraya ilaa 2 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen 20 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 54 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka Ghaza. Dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen xarumaha ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Rafax iyo sidoo kale marinka Nidsaariim ee isna ku yaala koonfurta marinka Ghaza, waxaana weeraradaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimashay iyo dhaawac iskugu jira, waxaana sidoo kale weeraradaasi looga gubay gawaari badan oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaana mikraaf iyo kuwa cagafcagafta. Canaasir ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku sugnaa dhismo ku yaala deegaanka Talla Suldaan ee magaalada Rafax ayay qarax la eegteen ciidanka muqaamada, waxaana qaraxa dhismahaasi ku dhintay askar badan oo yuhuudda ka tirsan, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo badan. Warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay soo bandhigtay kadib markii uu dhacay weerarkii Talla Suldaan ee lagu beegsaday dhismihii ay ku sugnaayeen ciidanka yuhuudda, tirada dhismayaasha ay beegsadeen kooxda muqaamada, tan iyo markii ay askarta yuhuudda duulaanka gardarada ku yimaadeen marinka Ghaza, halkaasoo ay ka dhisteen saldhigyo iyo xarumo ay ka soo duulaan tagaan. Waxayna warbaahintu sheegtay in kooxaha muqaamadu ay beegsadeen 14 kun oo dhismayaal oo ku yaala marinka Ghaza, halkaas oo gabaad iyo saldhigyo uu ahaa ciidamada militariga yahuuda ee ku sugan Gaza. ciidamada muqaamada ayaa waxay halkaas ku dileen tiro aad u badan oo askarta militariga kamid ah iyagoo sidoo kale dhaawacay kuwa kale farabadan. sidoo kale waxay ciidanka yahuuda iyo dagaalyahanada muqaamada uu isku horimaadyo xoogan ku dhaxmaray magaalada Jinin ee daanta galbeeda, waxaana halkaas looga taalroonaaday maamulka yahuuda ee dulmiga ku caan baxay. laba gaar oo ah kuwa gaashaamanaya sidoo kale ciidanka muqaamadu ku beegsadeen magaalada Rafax xilli ay ku socdaalayeen mid ka mid ah wadooyinka magaaladaasi mara, waxaana saarnaa gawaaridan askar ka tirsan ciidanka yahuuda. gawaaridan oo ciidanka muqaamadu ku beegsadeen gantaalka loo yaqaan Al-Yasin 105 ayaana gabi ahaantooda burburay, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah askartii gawaarida saarnayda.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa la sheegay inay qayb ka ahayd weeraradii xagga isgaarsiinta ahaa ee lagu qaaday Lubnaan hay'adda warbaahinta ee maamulka Yahuuda ayaa baahisay inay dawladda Mareykanka qayb ka ahayd weeraradii xagga isgaarsiinta ahaa ee lagu qaaday ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah kaas oo fadhigiisa ugu weyn uu yahay dalka Lubnaan. war ay baahisay hay'adda warbaahinta maamulka Yahuuda ayaa lagu sheegay inuu jiray tansiiq iyo qorshe wadajir ah oo ka dhexeeyay maamulka Yahuuda iyo dawladda Mareykanka marka laga hadlayo weeraradii qaraxyada ahaa ee ka dhacay waddanka Lubnaan. warbaahinta Yahuuda ayaa tilmaamaya in saacada kor weeraradii qaraxyada ahaa ee talaadadii ka dhacay dalka Lubnaan ay khadka telefoonka ku wada hadlayeen wasiirka dagaalka ee maamulka Yahuuda iyo kan Mareykanka markalena ay khadka ku wada xiriireen waxa yar ka hor mawjadii labaad ee qaraxyada. dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda beenisay inay wax lagu ku lahayd qaraxyadii gelgelay dalka Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Antonio Blinken ayaa sheegay in Mareykanka aanu la socon xitaa weeraradan inuu ku lug yeesho iska daaye sida warka u dhigay. dawladda Mareykanka ayaa marar badan si toos ah si dadbanba u sheegtay inaysan ka kaftamaynin amniga maamulka sahaynada kuwaas oo gumaad u xushnimaa weli ku haya ehelkeena ku nool dhulka Falastiin. sida in badan ay sheegayaan dadka aqoonyahannada ah, maamulka Yahuuda waxa in badan hawlgallada uu fuliyo ku caawiya dawladda Mareykanka, taasoo in badan dawladda Mareykanka iska baryayasho hawlgallada ay la fulisay maamulka Yahuuda. geeska kale xukun xabsi ah ayaa lagu riday mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Tunis. maxkamad ku taala dalka Tunis ayaa xukun xabsi ah ku riday mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadaadaa ee u tartamayay xilka madaxtinimada dalkaas kaasoo lagu magacaabo Cali Cayaash Zamal. maxkamadda ayaa sheegtay inuu ninkan lagu helay eedo la xiriira inuu ka been sheegay tasgiyadiisa, sidaa darteedna maxkamaddu go'aan ku gaartay in lagu rido xukun xabsi ah oo dhan sanad iyo 8 bilood. Qays Siciid oo ah madaxweynaha dalka Tunis ayaa u xusul duubaya sidii dalkaas uga hirgelin lahaa doorasho madaxtinimo oo natiijadeedu la sii ogyahay, waxaana uu mid uu xiro iyo mid uu handado iyo mid uu doorashada ka reebo isugu daray siyaasiyiinta uu isu leeyahay way dhici kartaa inay ka guuleystaan, isagoona si adag u dhibaataynaya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Tunis. dhibaatooyinka uu ninkan geysanayo ilaa iyo haatanna uu ku foogan yahay waxaa ka mid ah in uu si adag ula dagaalamayo dadka muslimiinta ah ee ka muuqata shaaciirta Islaamka, isagoona dhibaatooyinkiisa guracan ee geedkan loogu soo gaban aysan ka badbaadin dumarka iyo caruurta. geeska kale dawladda Mareykanka ayaa liiska cunaqabateynta ku dartay 12 ruux oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan ciidamada kacaanka Iran. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in liiska cunaqabateynta lagu daray ugu yaraan 12 qof oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mar kale lagu sheegay in dadkan lagu daray liiska loo haysto inay ku tunteen xuquuqda aadanaha sida hadalka loo dhigay. 12 qof ee cunaqabateynta lagu soo rogay waxaa ka mid ah shakhsiyaad iyo saraakiil ka shaqeeya xabsiyada dalka Iran. dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in raggaasi ay tacdiibiin u geysteen maxaabiista ku xiran xabsiyada dalka Iran, kuwaas oo qaarkood u geeriyooday tacdiibinta sida ay warka u dhigtay dawladda Mareykanka. xurgufta siyaasadeed ee ka dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa sii xoogaysanaysa waxaana Iran ay wajahaysaa cunaqabateeno kala duwan oo uga imaanaya reer galbeedka arinta la yaab kale ayaa ah in Mareykanka kaalinta koobaad uu kaga jiro kutumashada waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo isaga isku muujiyo inuu ilaaliyo xuquuqda basharka laakiin xabsiyada waaweyn ee gacanta ku hayso xukuumadda Washington sida Guantanamo Bay waxaa ku xiran dad badan oo muslimiin ah kuwaas oo dhibaatooyinka ay u geysanayso xukuumadda Washington ay u dhinteen ciidamada dawladda Mareykanka ee ku kala firirsan dunida Islaamka ayaa dhibaatooyin badan waxay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool caalamka kuwaas oo ku kacay dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaan duqeymooyin ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah kuwaas oo ay ku tilmaamaan waxay ugu yeeraan argixisada oo ay ula jeedaan Islaamka iyo ehelkiisa ugu dambeyntii hay'adda qaramada midoobay ayaa u codeysay qaraar ay ku marin habaabinayso muslimiinta kulan ay yeesheen xubnaha qaybta ka ah ururka qaramada midoobay qaraarkan oo markii ugu horeysay uu soo gudbiyay maamulka falastiiniinta oo hoggaamiya Abu Mazin ayaa dalbanaya in maamulka yahuudda ay ka baxaan deegaanada dhulka falastiin ee gumeysiga ku jira 142 dowladood ee ay u codsadeen qaraarkan halka ay diideen 14 dal waxayna talaabadan ay qaramada midoobay ku sheegtay inay tahay mid taariikhi ah arinta la yaab kale ayaa ah in maamulka yahuudda loogu baaqay in 12 bilood gudahood ay ka baxaan deegaanada uu ka heesto falastiiniinta su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ma waxaa jira dhul uu ka taliyo maamulka yahuudda oo aanay lahayn muslimiinta falastiin qaraarka ay midka taariikhiga ku tilmaamayso qaramada midoobay ayaa dhigaya mid yahuudda xaq u siinaya dhul ay haysato lagu deegaamay in ka badan 70 sano ka hor halka danta galbeed oo kaliya laga dhigayo inuu yahay dhul ka maqan reer falastiin waa marin habaabin horle oo qaramada midoobay ay ku qaldayso raayul caamka muslimiinta iyadoo iska dhigaysa hay'ad dhexdhexaad ah oo ilaalisa xuquuqda dalalka halka iyadoo tahay cidda yahuudda ku hayso dhulka falastiin maadaama Mareykanka uu yahay cidda kelimada ugu dambeysa ku leh qaramada midoobay hay'adaha kala duwan ee hoggaan boorka qaramada midoobay ayaa dhibaatooyin badan waxay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool dunida Islaamka
وهقاق ولي وحاد دقي سنة سان برنامج كدعدوين كدوني ذا وحون إذن كغا إمانا يا ورباهين تسلامي الفرقان مركان نوحاد كسو دواتان وربيحون كسابسان تضبق ضب أو كوشا رحيسا وحاو سالك كوها يدقالك قرار إيد حمر يا عيد مدى إثوبية يوم الليشات كأمحارضة إيفانو وحان سوجيدين يا محسن حسن حاجي
waxaa sara u kacay dirirta military ee u dhaxaysa ciidanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka Fano ee amxaarada ah iyadoona ay xoogeysteen dagaalada u dhaxaysa labada dhinac maalmihii u dambeeyay kuwaasi oo ka halcayay mandiqada Matama ee dhacda gobolka amxaarada dagaaladan soo xoogeystay toddobaadkii la soo dhaafay iyo kanaan ku jirnaba ee u dhaxaysa labada dhinac ee ciidanka ah ayaa horseeday dhanka kalena soo dadajiyay barakac ballaaran oo ay guryahooda kaga baxeen dadkii deganaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan tani ayaana ooda ka qaaday dhibaatooyin iyo tawaqucaad badan oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan mandiqada Matama ee dariska la ah xuduudda dalka Suudaan falanqeeyayaasha sida dhow oo la socda xaaladda Ethiopia ayaa qaba in cabsida ka soo korortay gobolka amxaarada oo ah kan labaad ee ugu ballaaran Ethiopia marka laga yimaado gobolka oramada laguna sii daray tii horey oga jirtay ay sabab u tahay in ay gobolka ku bateen maleeshiyaadka iyo ururada hubaysan si gaar ah maleeshiyaadka Fano kuwaasi oo muddo sanad ku siman dagaal hubaysan kula jira ciidanka Ethiopia gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa ah mid ku fadhiya mowqic istaraatiijiyadeed oo aad muhiim u ah dhankiisa koonfureed waxaa ku yaala dalka Suudaan oo isna ay siraacaad sokeeye ragaadiyeen dhankiisa waqooyina waxaa dhacday Eritrea sidoo kale gobolkan ayaa xuduud la leh 4 iqliim oo dalka Ethiopia ah haddaba su'aasha la isweydiin kara ayaa ah maxaa ka soconaya gobolka amxaarada gaar ahaan mandiqada Matama waana halkan xalqada ay ku wareegi doonta warbixinteenna masaadir xog ogaal ah ayaa tibaaxaysa in xooga ka tirsan maleeshiyaadka Fano ay weerar loo adeegsaday madaafiic culus ku qaadeen fadhiyo ay ku sugnaayeen ciidanka Ethiopia kuwaasi oo ku yaalay afaafka magaalada Matama ee xuduudda ah sidoo kale gantaalada oo laga maqlay goobo kala duwan oo mandiqada ah ayaa dhaliyay cabsi hor leh waxaana ka dhashay dhaawaca 10 ka mid ah ciidanka Ethiopia ee halkaasi lagu beegsaday sidoo kale ila wareed oo maxalli ah isla markaana u waramay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera ayaa sheegay in dagaalada ka dhacay xuduuda Ethiopia iyo Sudan ay sababeen dhimashada 19 ka mid ah ciidanka Ethiopia kor inta aanu ciidanka Ethiopia dib u fariisinin maamulkiisa magaalada Matama iyo macbarka xuduudeed ee ay la leedahay Sudan kaasi oo ila iyo hadda xiran suluudaadka Sudan ayaa iyagana dhankooda go'aamiyay xiritaanka macbarka qalabaad ee xuduudka ah Baaraha reer Suudaan ee arimaha Afrika ninka lagu magacaabo Abbas Saleh ayaa cadeeyay in siraaca u dhaxeeya ciidanka Ethiopia iyo Faano uu muddooyinkii dambe ahaa mid aad u hooseeyo. Cutubyada Faano ayaana raacay usluubka dagaaleed ee ah ku dhufo oo ka dhaqaaq si ay u curyaamiyaan ciidanka federaalka ee Ethiopia, dhanka kalena u yaraada khasaaraha soo gaaraya dhankooda, iyadoo laga indhalaabaya qabsashada dhul ama dhisitaanka maamul ayuu leeyahay Abbas Saleh. Baaxidka Abbas Saleh oo u waramay Al Jazeera ayaa yiri haddii ay sii socdaan dagaalada ka dhacay mandiqada xuduudeed ee Suudaan iyo Ethiopia oo ah mid ahmiyad askari iyo mid siyaasadeed leh waxa ay dagaaladu u gudbi karaan heerar hor leh isla markaana khatar ku ah labada dal sidoo kale Saleh ayaa qaba in wadcigan uu maleeshiyaadka Faano ka saacidi kara sidii ay u furan lahaayeen calaaqaad dibadda ah isla markaana ay ka helaan kaalmooyin askari iyo kuwa siyaasadeedba walow aysan jirin waxay ka faa'iidi karaan dalka Suudaan oo ay tiis haysato dagaalada laayaanka ee ka dhex socda xukuumadda federaalka ee Ethiopia oo uu hoggaamiyo Abiy Ahmed oo ah xaliifkii hore ee Amxaarada iyo mucaaradka qoomiyadda Amxaarada iyo maleeshiyaadka Faano oo hal dhinac ah ayaa qarxay bishii Abriil sanadkiina dhaafay ee 2023-da kadib markii uu Abiy Ahmed kala diray maleeshiyaadka Liu Bolis oo ah ciidamo uu gobol waliba oo ay xabashadu ka taliso lahaa isla markaana ku lifaaqnaa militariga iyo booliska Ethiopia Talaabadan uu qaaday Abiy Ahmed ee lagu kala diray maleeshiyaadkii Liu Bolis ee Amxaarada ayay qoomiyadda Amxaarada u aragtay in ay tahay mid lagu tunjilicsanayo oo lagu tabardarreynayo mandiqadooda waxa ayna bilaabeen in ay iskaga habarwacdaan baraha bulshada ayna ku baaqaan dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda Abiy Ahmed ilaa arintu gaartay in ay talada ka baxdo faraha xukuumaddii ka dhisneyd gobolka Amhara Horantii bishii Agoosto ee 2023-da ayayna xeero iyo fandhaal kala dhaceen kadib markii ay dibadbaxyadu isku beddeleen xoogag hubaysan dagaalna kala hor yimaadeen ciidanka Ethiopia xukuumadda federaalka ah ayaana ku dhawaaqday xaalad degdeg ah gobolka Amxaarada ayaana la geliyay maamul ciidan oo uu soo wakiishay ra'iisul wasaaraha Ethiopia haddaba yeeyihiin maleeshiyaadka Faano ee dagaalka halka sano socda kala hortagay ciidanka Ethiopia xoogaga Faano waa maleeshiyaad ciidan oo aanan rasmi ahayn kuwaasi oo ku baahsan gobolka Amxaarada ee dalka Ethiopia sanadkii 2020 ilaa 2022-na waxa ay ka qayb ahaayeen dagaaladii u dhaxeeyay jabhadii Tigray iyo ciidanka Ethiopia iyagoona ka barbar dagaalamayay xukuumadda Abiy Ahmed magaca Faano ma ahan mid mar dhow la maqlay taariikh yahannada ayaa magacan u celiya sanadkii 1940-kii Faano ayaana isku aragtay in ay yihiin ciidamo ilaaliya qoomiyadda Amxaarada isla markaana u soo dhiciyay xuquuqdeeda macadda tirada iyo awoodda rasmiga ah ee ay leeyihiin maleeshiyaadka Faano balse tirakoobyo xilliyo hore soo baxay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan ay kor u dhaafayaan 10,000 oo askari iyadoona ay aad u bateen intii ay socdeen dagaalada casriga ah ee Ethiopia martigelinayso iyadoo ay dagaalada ka dhex socda ciidanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka Faano u dhamaatay hal sano haddana waxaa dib u soo qarxay muwaajahaadka askari ee labada dhinac waliba xilli ay xukuumadda Addis Ababa ku dadaalaysay sidii ay dagaalka u soo afjari lahayd heshiis waarana oo la gaari lahayd Faano sidoo kale wasaa'il warbaahineed oo maxalli ah ayaa isbuuc ka hor sheegtay in xoogaga Faano ay laba jibaartay howlgalladeeda askariga ah ee ka dhanka ah ciidanka Ethiopia taqaariir kale ayaa iyadana daaha ka rogtay in ciidanka Ethiopia uu xoogag hor leh ku soo daabulay goobaha ay isku hor fadhiyaan Faano Abiy Ahmedna uu sheegay in ay ka go'an tahay in ay soo afjaraan xoogaga Faano waliba si kama dambays ah xaaladahan cakiran ee isa soo taraya isla markaana ka soo cusboonaaday gobolka Amxaarada ayaa imaanaya iyadoo ay jirta cabsi xoogan oo la xiriirta wadciga amni iyo kan nololeed ee ay ku sugan yihiin kumanaan dad reer Suudaan ah kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalada hareeyay dalkooda isla markaana ku sugan xarumo qaxooti oo ku yaala gobolka Amxaarada iyo xaaladda kakan ee ay ku nool yihiin dadka Amxaarada ah ee ku sugan goobaha ay ka holcayeen dagaalada si guud hakad ayaa ku yimaaday dhaqdhaqaaqyadii ganacsi iyo kuwii beerasho ee gobolka Amxaarada sidoo kale waxaa gabi ahaanba muddo sanad ah istaagay khadamaadkii isgaarsiinta arrintan ayaana waxaa ka dhashay culaysyo ballaaran oo soo wajahay xukuumadda Ethiopia laba bilood un ka hor ayayna gobolka isgaarsiin geysay محللين تقولون دلالة أريمها جيز كأفريكا يتوقعية إن دور أريمود مدود وقدم بين كرالولان كأود حي عيدا كإثوبيا يمليشيات كفانو أي مرتقلين يسمن دقد حدوديد أود حي سيثوبيا يسودان فرانقية سياسة ذيد أول لغو مقعاب محمد علي أيا أدرسي إن مليشيات كفانو إنتي مدأها أي لفنون غشيكو أهان دونان أبي أحمد أو أي دولدي سأد وطبر دريني سو مركا لغفيريا لنك مشاكش أي وجهيسو بل سبارها سياسة ذيد أول لغو مقعاب عباس صالح أيا قبا إن أي سنصورة قل أهين إن لبدر إنا عايكو كالغو ليستان ساحدة دقالكا مركا وح لغو لستدين عوالي بأي قابكا ودقال قلايو وحاونا تلمامي إن دقال كفانو إيا عيدان كإثوبيا وصواف جاري كارو كليا لنع سدحاد أو دلال كنغضا دجين تحالد الدقال إكسو عطا قبل كأمحار ذا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى عرفت الله.